In 'n vorige lesing het ons oor die opkoms en val van antieke Babylon studeer. Ons het opgemerk hoe nou verweef Babylonse geskiedenis met die res van die antieke beskawings was. Die Bybel sê van ons dat Nebukadneser Jerusalem vir die eerste keer in 605 voor Christus beleer het. Kom ons lees dit en dan gaan ons vir die argeoloog vra of die Bybelse inligting korrek is. Daniël 1 vers 1. In die derde regeringsjaar van koning Jojakim van Juda het koning Nebukadneser van Babel teen Jerusalem opgetrek en het beleer. Nou volgens die Bybelse kronologie was dit 605 voor Christus, soos ek vroeër genoem het. Kom ons hoor wat die graaf van die argeoloog vir ons opgediep het. Ek was verskriklik opgewonde toe ek vir die eerste keer op hierdie klei tablet in die Britse museum afgekom het. Dit wat in Daniël 1 vers 1 staan, staan ook op hierdie stukkie klip. Ons het 'n fantastiese betroubare boek in ons huis, die Bybel. En weet jy wat? Hy verdien om 'n bietjie meer gelees te word. Nadat Nebukadneser Jerusalem in die jaar 605 voor Christus aangeval het, het hy dit ook in 597 voor Christus, tydens die regering van koning Jojakim, vir 'n tweede keer gedoen. 10,000 van die belangrikste Judeërs word na Babylon gevoer. Die profeet Esegiël was ook onder hierdie mense. 'N Mens kan dit in 2 Konings 24, 8 tot 17 lees en ook in Esegiël hoofstuk 1 vers 1 tot 3. Op hierdie stadium was Tyrus een van die magtigste hawestede van die antieke wêreld. As gevolg van die handelsbande wat hy met die omliggende lande gehad het, was hy ook een van die rykste stede van daardie tyd. Terwyl die profeet Esegiël in Babyloniese ballingskap verkeer het, het hy een baie interessante voorspelling met betrekking tot antieke Tyrus gemaak. Dit het in die jaar 586 voor Christus gebeur, toe Nebukadneser vanaf Babylon opgeruk het en Jerusalem finaal verwoes het. Die Here wys vir Esegiël in 'n visioen dat die inwoners van Tyrus hulle oor hierdie verskriklike ramp sou verlekker. Terwyl ek die pyn van antieke Tyrus besoek, denk ek aan hierdie sadistiese sonde. Het is so makkelijk om genot uit die vijandse leed te put. Luister na Esegiëlse profesie wat vertel wat die Babyloniërs aan Tyrus sou doen. Esegiël 26 vers 4 en 5. Hulle sal die mure van Tyrus verwoes, sy torings afbreek. Ek sal sy grondlaag van hom af wegvee en om 'n kaal klip plaat maak. Hy sal nog net 'n plek in die see wees waar visnette droog gemaak word. Ek het gepraat, sê die Here my God. Tyrus sal 'n stuk buit vir die nasies word. Terwyl jy na die Middellandse See by die moderne Tyrus kyk, lees ek vir die vers 12. Hulle sal jou in die see gooi. Vir my is dit een van die merkwaardigste profesieë in die hele Bybel. Hoe is dit moontlik dat die tonne en tonne boumateriaal van die grootste hawestad in die Middellandse See sou verdwyn? Tydens hierdie lesing gaan ons die profesie van Esegiël baie deeglik ondersoek. Ons wil kyk of die geskiedenis en die argeologie bevestig wat die Bybel soveel jare gelede vir ons gegee het, naamlik dat die stad in die see gegooi sou word. Voordat ons na die Tyrus profesie kyk, wys ek vir die vinnig hoe sommige van die ruïnes van 'n ander antieke stad daar naby lyk. Dit gee vir 'n mens 'n idee watter enorme taak dit was om Tyrus in die see te gegooi het. Aan wie laat die naam Baalbek jou dink? Die afgod Baal. Die Israeliete het hulle deur hierdie afgod laat verlei. Die ruïnes wat 'n mens hier sien, kom uit die tydperk van die Fenisiërs, die Grieke, die Romeine, die Christene en die Moslems. Waar hierdie magtige tempels tans staan, het die Baal tempels vroeër gestaan. Ons weet nie hoe hulle destyds gelyk het nie, maar het moes baie soos hierdie magtige tempels gelyk het. Dis ook hier waar die slegte Isebel vir Baal kom aanbid het. Sy het ook haar Baals priesters vanaf Baalbek laat kom om Israel se nuwe godsdienst te word en die ouwe te verwoes. In die agtergrond sien die 6 pilare van die Jupiter tempel. Vroeger was daar 54 van hulle. Links sien jy 'n stuk van 'n pilaar. Kom ons bekyk hom van naderby. Volgens die Guinness Book of Records kyk jy nou na die grootste pilaar of suil ter wêreld. Vroeger het hulle hom Hajar el-Hobla genoem. Dit beteken steen van die suide. Moenie hom probeer optel nie, want hy weeg 2000 ton. Sy naam is later na Hajar el-Ghibli verander, en dit beteken die steen van die verwagtende vrou. In 1993 het hulle in 'n nabygeleë quarry nog 'n groter een ontdek. Toe die profeet Esegiel voorspel het dat Tyrus in die see gegooi sou word, het hierdie mense vir hom gelag, en jy kan dit verstaan. Nadat die Romeine Fenisië verower het, het hulle Baal se naam na Jupiter verander. Ek kyk hier na die hoogste pilare ter wêreld. Hulle is 21 meters hoog. Hulle deursnee is 2.5 meters. My kind vra vir my hoe hierdie mense met hierdie suile kon gebou het. Ongelukkig kon ek aan nie antwoord nie. Was dit reuse voor die sonvloed? As jy in die dak van hierdie Venus tempel by Baalbek opkyk, sien jy 'n mensfiguur. Die estetie is eenvoudig aangrypend mooi. Hierdie pragtige kuns het die mense wat hier kom aanbid het, aangespoor om die gode van antieke Fenisië te aanbid. Die heidene het afbeeldings van hulle gode gemaak en daaraan gevat. Die 10 gebooie het die Israeliete teen hierdie sintuiglike, betowerende en vernietige godsdienst gewaarsku. Die God van Israel was te groot om in klipreleef vasgevang te word. Hy het alle kleinlike, menslike godsbegrippe getranscendeer. Hy wil nie so seer deur sintuiglike waarnemings aanbid word nie. Hy wil hê ons moet hom deur geloof aanbid. En dis nie altyd so maklik nie, want ons wil graag iets sien, ons wil iets voel, ons wil iets proe. In hierdie mosaïek van 'n vrou wat by 'n wynstok sit, het ek iets baie interessants opgemerk. In haar hand het sy 'n beker, en dis presies hoe die hoer van Babylon 17 voorgestel word, meer daaroor in 'n later lesing. Die Baalpriesters het 'n sensuele godsdienst bedryf, en duisende aanbidders het na hulle tempels gestroom. Elke vrou moes ten minste een keer in haar leeftyd, verkieslik meermale, haar liggaam aan die priesters of ander manlike aanbidders beskikbaar stel. Wanneer mens navorsing oor die antieke godsdienste doen, kry jy 'n baie interessante parallel tussen hulle en sommige van die godsdienste van vandag. Ons moet baie verantwoordelik en baie versigtig met ons sintuie omgaan wanneer ons gaan aanbid. Ek was baie opgewonde toe ek 'n voorstelling van Baal hier by Baalbek ontdek het. Mense het hom gesoen en stemme van afgestormenis het deur hom gepraat. Fascinerend, mystiek. Aan die einde van die reenseisoen is sy dood bitterlik beween. Wanneer die reens dan weer na 'n lang droë seisoen begin val, het hulle sy opstanding gevier. Argeoloë het altare ontdek waarop ouers hulle babas aan Baal geoffer het. Dis hoe laag hierdie godsdienst mense laat val het. Voor ek hier wegstap, dink ek, jy weet die mense natuur het eintlik nog nie van daai tyd tot vandag verander nie. Die duivel het net geweet hoe om die mense van daardie tyd te verlei. En hy weet presies hoe om jou en my ook te verlei. Ons veiligheid lê net in 'n deeglike Bybelstudie en 'n intieme omgang met die Here. Ons neem afskeid van die indrukwekkende tempels van Baalbek. Die Bybel praat van Baals aanbidding en die argeologie het hierdie waarheid terdee bevestig. Die moderne Libanese dorp Tel Mashuk staan tans op die plek waar antieke Tyrus vroeër gestaan het. Hierdie skets gee vir ons 'n idee waar die kuslyn in Esegiel se tyd geloop het. So ongeveer 'n kilometer in die see in, was daar 'n eiland van 108 akkers. Toe die Tyrus op die vasteland verwoes is, het die nuwe Tyrus die lig gesien. Wanneer jy die plek vandag besoek, ontdek jy dat die eiland nie meer 'n kilometer weg van die land is nie, maar hy is nou deel daarvan. Hoe dit gebeur? Terwyl jy na die ruïnes van die nuwe Tyrus kyk, lees ek vir jy wat die profeet Jesegiel voorspel het. Hoofstuk 26 vers 7. So sê die Here my God, ek gaan vir koning Nebukadneser van Babel, koning oor konings, uit die noorde teen Tyrus bring. Hy sal kom met perde, met strydwaans, met ruiters, met 'n baie groot leer. Ek was baie opgewonde toe ek Assiriese koning Salmaneser 3 by Nar el-Kelp in Libanon ontdek het. Nou Nar el-Kelp beteken die rivier van die hond. Baie eeuwe gelede het hy Fenisië verower. Hy was ook die heel eerste koning wat militêr met Israel slaags geraak het. Ek was net so opgewonde oor hierdie een. Dis die Egiptiese farao Tutmosis 3 wat in die Rooi See verdrink het. Hy en Moses het saam in die paleis van Hatshepsut groot geword. Maar die inskripsie wat my die meeste opgewonde gemaak het, is hierdie een van Nebukadneser. Meer as 2500 jaar gelede het die profeet onder inspirasie genoem dat Nebukadneser hier sou kom veg en hier bevestig die argeologie dit. Voordat ons Nebukadneser se militêre betrokkenheid by Tyrus bestudeer, kyk ons vlugtig na die stad se geskiedenis. In antieke tye het die Fenisiërs die stad Ushu genoem. Die Grieke het dit Palaiteiros genoem. Die Bybelboeke van Samuel en Konings meld die naam van Hiram, die koning van Tyrus. In 1923 het die argeoloog 'n reuse sarkofaag met die naam Ahiram daarop ontdek. Hy kyk hier na hom. Weereens was Bybelstudente verstom oor die akkuraatheid van die Bybel. Die heel eerste verwysing na Tyrus wat ons in die antieke bronne kry, is hier by Tel El Amarna in Egipte ontdek. Gouverneur Milki van Tyrus versoek farao Akhenaten om hom teen die invalle van die Habiru te kom beskerm. Die antieke bronne sê vir ons dat het Nebukadneser 13 jaar geneem voordat hy antieke Tyrus op die vasteland kon verwoes. Nadat Nebukadneser weg is, het die Tyriërs 'n nuwe stad op die eiland in die see gaan bou. Maar hy het nie die eerste deel van die profesie oor die verwoesting van Tyrus vervul. Luister weer 'n keer wat sê die res van die profesie. Jesegiel 26 vers 12. Hulle sal jou besittings plunder, jou handelsware buitmaak, jou mure afbreek, jou mooi huise verwoes en jou klippe, jou hout, selfs jou grond in die see gooi. Het jy mooi gehoor wat die profesie gesê het? Die magtige Tyrus se puin sal binne in die see gegooi word. Vir 300 jare die ruïnes die betroubaarheid van die profesie uitgedaag. Maar toe op 'n dag is die profesie op 'n dramatiese wyse vervul. Ek staan hier in die Middellandse See en ek vat aan die antieke Tyrus se ruïnes wat in die see gegooi is. Ek kyk hier na een van die merkwaardigste vervullings van Bybelprofesie. Hoe dit gebeur het die stad in die see beland het. Die bronne sê dat Alexander die Groot in die jaar 334 voor Christus die Dardanelles by die Hellespont oorgesteek het en die Perse by Granicus verslaan het. 'N jaar later in 333 voor Christus sê die kleitablette behaal hy sy tweede oorwinning oor die Perse by 'n plek met die naam van Issus. Dit het so vrees by die lande van die Midde-Ooste ingeboesem dat hulle almal aan hom oorgegee het, almal behalwe een klein eilandjie, die Tyrus in die see, en hier kyk jy na hom. Hier sien jy die eiland vanuit die lug. Dit wys dat die eiland Tyrus nou met die vasteland verbind is. Hoe het dit gebeur? Toe Alexander die Grote by die ruïnes van die antieke Tyrus aankom, het die inwoners van die nuwe Tyrus op die eiland vir hom gelag. Hoe verower jy 'n stad wat in die see lê? Die wit rotse waarna ek wys, lê by 'n plek met die naam van Iskandurana. Die Libanese gids François vertel hoe Alexander die Grote sy weermag op hierdie plek ontplooi het. Daarna het hy sy soldate beveel om die ruïnes van die ou Tyrus te neem, dit in die see te gooi en vir hom 'n brug na die eiland te bou. Terwyl my kind op die ruïnes van die stad sit wat in die see gegooi is, praat ek met haar. Ek sê vir haar, soos wat die akelige pyn van die godlose Tyrus onder die waters van die see verdwyn het, so verwyder die Here ook ons akelige ruïnes van sondige verlede en werp het in die groot oseaan van sy vergifnis. Micha 7 vers 18. Wie is 'n God soos hy wat die ongeregtigheid vergewe en by die oortreding van die oorblyfsels van sy erfdeel verbygaan? Hy hou nie toorn vir ewig vas nie, maar het 'n welbeha in goedertierenheid. Vers 19. Hy sal hom weer oor ons ontferm, dis goeie nuus. Ons ongeregtighede vertree, goeie nuus. Ja, hy sal al hulle sondes in die dieptes van die see werp. En as die duivel ons aan ons beleide sondes wil herinner, kan ons net vir hom sê dat visvang in die oseaan van God se vergifnis streng verbode is. In Openbaring 17 en 18 gebruik Johannes talle beelde wat hy uit Esegiël 26 tot 28 geneem het. En vir hierdie rede is dit baie belangrik om die geskiedenis van die prinse van antieke Tyrus baie deeglik te bestudeer. Waarom? Omdat die profesie ons aangaande die prins van duisternis, die duivel en sy eindtyd werktuie wil waarsku. Wanneer mens sekere godlose karaktertrekke van die heersers van Tyrus ontdek, help dit jou om die bose karakter van die duivel en sy agente beter te verstaan. Hierdie metode van bybelstudie noem ons typologie. 'N Type het altyd 'n antitype. Dis 'n kleiner werklikheid wat oor 'n groter werklikheid praat. Die profeet Esegiël gebruik die prins van Tyrus en sy volgelinge om die duivel en sy volgelinge voor te stel. Typologie is een van die sleutels wat die Nuwe Testament en veral die boek Openbaring ontsluit. Die rede waarom die Ou Testament van hierdie metode gebruik maak, is om ons veral te help om Jesus en die pragtige verlossingsplan beter te verstaan en te waardeer. Byvoorbeeld, die Ou Testamentiese hoëpriester was 'n type of 'n voorbeeld van Jesus, die antitypiese hoëpriester. Jy moet eers die werk van die aardse hoëpriester verstaan, voordat jy die werk van Jesus, ons hemelse hoëpriester, kan verstaan en waardeer. Openbaring 17 en 18 verwys 24 keer na die verwoesting van antieke Tyrus, soos opgeteken in hoofstukke 26 tot 28 van die boek Esegiël. Die goddelose regeerders van Tyrus is tipes, voorbeelde van die eindtyd vyande van die kerk van die Here, die duivel en sy volgelinge. In die volgende paar tekste gaan ons na die ontmaskering van die grootste van alle vyande kyk, die duivel. Die optrede van die vors van Tyrus word as 'n voorbeeld gebruik om die duivel en sy agente se optrede te verduidelik. Kom ons lees die volgende paar tekste baie versigtig. Esegiël 28 vers 1 en 2. Die woord van die Here het tot my gekom. Mens, sê vir die regeerder van Tyrus, so sê die Here, my God. In jou hooghartigheid het jy gesê, ek is 'n God. Ek woon op die woonplek van die gode, omring deur die see. Maar jy is 'n mens, nie 'n God nie. Jy het jou verbeel, jy is 'n God. Watter aanmatiging het die regeerder of vors van Tyrus gemaak? Hy sê hy is 'n god. Kan argeologie so 'n verskynsel onder die antieke wêreldheersers bevestig? Baie beslis. Romeinse keisers soos Julius Caesar, Tiberius en selfs Nero is as gode aanbid. En sommige van die Egiptiese faroes was geen uitsondering nie. Hier by Tyrus het die vorste hulle self ook as gode beskou. Die boek Esegiël waarsku vir ons dat ons in die tyd van die einde ook kan verwag dat godsdienstiges op goddelikheid gaan aanspraak maak. Wanneer jy sekere New Age literatuur lees, kom jy dit baie duidelik agter. Kom ons lees van nog meer karaktertrekke van die vors van Tyrus. Vers 4 Jy het met jou wysheid en insig vir jou rykdom verwerf, jou skatkamers gevul met goud en silwer. As die heersers van antieke Tyrus magtig en ryk was, wat kan ons van die antitypiese heerser, die duivel en sy agent in die eindtyd verwag? Sal hulle ook magtig en skatryk wees? Beslis. Die afvallige, vervolgende godsdienst van die laaste dae sal geweldige prestige geniet. Verse 5 tot 7 Jy het met jou groot wysheid en met handel jou rykdom nog meer gemaak, maar dit was juist jou rykdom wat jou hooghartig gemaak het. Daarom, so sê die Heere my God, omdat jy jou verbeel het, jy is 'n God, daarom gaan ek ander nasies, wrede volke, teen jou laat optrek. Hulle sal die pracht wat jou wysheid vir jou gebring het, met die swaard aanval en jou pracht skend. Wat het die effek het rykdom op die heerser van Tyrus gehad? Dit het hom hooghartig gemaak. Gewoonlik gaan hoogmoed 'n mens se val vooraf. Die geskiedenis leer dat geen hooghartige nasie wat hom verbeel het, dat hy aan die God van die hemel en die aarde gelyk is, bly bestaan het nie. En hier kyk jy na die ruïnes van die trotse antieke Tyrus wat nou in die see lê. Sy hooghartigheid het hom in die see van vernietiging laat beland. In Openbaring 18 vers 21 lees ons 'n teks wat die lot van elke rebel voorspel. Toe het 'n sterk engel, 'n groot klip, so groot soos 'n meelsteen, gevat en dit in die see gegooi en gesê, so met geweld sal Babylon, die groot stad, neergegooi word en niemand sal hom ooit weer kry nie. Terwyl ons die volgende teks lees, wil ek hê jy moet baie versigtig na 'n naamsverandering kyk. Esegiël 28 vers 11 en 12 Die woord van die Here tot my gekom, mens, sing 'n treurlied oor die koning van Tyrus. Kan jy die verskil in die benaming agterkom? In vers 2 het ons van die regeerder van Tyrus gelees. Wat word hier genoem? Die koning van Tyrus. Besef jy van wie hier gepraat word? Dis die duivel. Kom ons hoor wat die Here alles van sy oorsprong vertel. Vers 12, sê vir hom, so sê die Heere my God, jy was 'n seel wat met sorg vervaardig is, 'n prachtige produk van volmaakte vakmanskap. Jy weet die Heere het nie 'n duivel gemaak nie, hy het 'n volmaakte wese geskep. Wat het met hom gebeur, hoekom het hy 'n duivel verander, en watter les kan ek en jy uit sy tragiese geskiedenis leer? Vers 15, jou optrede was onbesproke van het jy geskep is, doordat jy begin onreg doen het. Wat sou jy sê was hierdie onreg, hierdie verkeerde ding, wat Lucifer die duivel gedoen het? Terwyl ek na die mosaïek van hierdie koninklike paleis by Tyrus kyk, dink ek aan die trots en hoogmoed, wat tot hulle val gelei het, en dis presies wat met die duivel gebeur het. Vers 17 Jou pracht het jou hooghartig laat word, jou stralende glans het jou jou wysheid laat verloor. Ek het jou op die grond gegooi, jou voor ander konings laat lê, dat hulle jou kon bekyk. Wat het Lucifer tot 'n val gebring? Die Bybel sê sy hooghartigheid. Wat 'n tragiese verhaal van die mooiste wese wat nog ooit geskep is. Hy het van 'n engel na duivel verander. Wat gaan uiteindelik met die duivel, die koning van Tyrus, gebeur? Volgens die beginsel van die typologie sal hy ook heeltemal verdwyn. Is daar tekste wat dit bevestig? Ja, daar is. Vers 18. Met jou baie oortredings, met die onreg in jou handel, het jy jou heiligdomme ontwy. Daarom het ek 'n vuur uit jou laat kom, wat jou verteer het. Ek het jou hoop die as op die grond laat word voor die oë van almal wat toegekyk het. Vir hoe lang gaan die duiwel in die vuur brand? Die teks sê totdat hy 'n hoop die as is. Gelukkig tog, in hiernamaals sal daar nie meer 'n duiwel wees nie. In die lesing oor die vrou en die draak van Openbaring 12 gaan ons meer aangaande die duiwel ontdek. Ons gaan sien hoe hy 'n oorlog in die hemel teen Michael, dit is Jesus, begin het en het verloor het. Ons gaan meer aangaande die laaste oorlog teen God en sy kerk leer. Hoe gaan ons het reg kry om die oorwinning oor hierdie magtige vyand die duiwel te behaal? Hoe gaan ek en jy staande bly in die laaste oorlog wat binnenkort in al sy woede gaan losbars? Openbaring 12 vers 11 en 12 gee vir ons die antwoord. Hulle het self die oorwinning oor hom behaal, danksy die bloed van die lam en die boodskap waarvan hulle getuig het. En hulle het nie hulle lewens so lief gehad, dat hulle onwillig was om vir hom te sterwe nie. Die Bybel leer ons dat Jesus die duiwel op Golgotha verslaan het. En solank as wat ek en jy, die jonges en die oues, ons oë op Jesus, die oorwinnaar fokus, is ons veilig en oorwinnend. Ons verlaat die oorlog geteisterde Beiroet en ons ry in 'n noordelike rigting. Daar is nie veel tyd om by Byblos te besoek nie. As gevolg van die papiere skryfmateriaal wat hierdie antieke stad gemaak het en uitgevoer het, word die woord bibliografie en die woord Bybel vandag na Byblos vernoem. Dis 'n besieling om die seders van Libanon te besoek wat hier hoog op die berge groei. Nebukadneser en Salomo het hulle hout hier kom haal en die wêreld se mooiste tempels daarmee gebou. Tijdens een van my besoeke aan hierdie reuse het ook op die dood van hierdie spesifieke seder afgekom. Hy het my aan die geestelike dood van die mens herinner. Wanneer dit met ons gebeur, verloor ons al ons blare van omgee vir ander mense. Hoe kan 'n mens hierdie dooie seder weer nuwe betekenis gee? En is daar hoop vir die mens wat geestelik gesterf het? Ja, daar is. Rudi Rahme, 'n Libanese kunstenaar, besluit om die beeld van 'n mens uit hierdie dooie seder te kerf. Stadig maar seker het die buitels die dooie hout na mooi mense laat begin lyk. Met nog meer kunstige buitelwerk het Rudi Rahme die gesig van 'n man uit die mik van hierdie dooie hout voortgebring. Die kunstenaar se hand het hierdie dooie seder in 'n waardevolle stuk kunswerk omskep. Rahme het na 'n ander dooie tak gekyk en nog 'n geleentheid gesien om 'n buitengewone man te skep. Wat sou die meesterhand met die lelikste en onbereikbaarste tak van die dooie seder maak? Wat kan Jesus, die hemelse kunstenaar, met my, die lelikste en onbereikbaarste sondaar op aarde maak? Rudi Rahme het die lelikste en die pragtigste simbool van die sterwende Jesus verander. Voel jy soos 'n dooie boomstomp? Het sonde die mooi van jou lewe verwoes? Ek het goeie nuus. Die meester kunstenaar, God die Vader, wil baie graag die mooi lewe van Jesus Christus sy seun in ons reproduseer. Dink jy ons moet hom toelaat om met die verfraaiingswerk in ons lewens te begin?
In ons volgende lesing maak ons kennis met die Assiriese konings en sien hoe wetenskap en die argeologie die Bybelwaarheid bevestig. Kom ons sluit ons oë vir gebed. Liefdevolle Vader, baie dankie vir die lewenslesse wat ons leer in die geskiedenis van Tyrus. Bewaar ons teen hoogmoed, doen die verfraaiingswerk in ons harte en help ons om Jesus se mooi, nederige voorbeeld te volg. In Jesus' naam.